Na dan polaganja rize presvete Bogorodice 15. jula njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinjski i mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u Patrijaršijskoj kapeli u Beogradu. Sasluživalo je desetak sveštenika i đakona. I beseda arhijepiskopa Amfilohije ukazivala je na smisao i dubinu značenja praznika polaganja rize presvete Bogorodice.
Davida koje glase nidi gospode pokoj tvoj ti i kivot svetinje tvoje. Prorok zapisujući te riječi na prvom mjestu govori o kivotu zavjeta, onoj svetinji na svetinjama u kojoj je počivao kivot zavjeta i u njemu ona mana se čuvala koja je hranila izabrani Božji narod u pustinji judejskoj 40 godina i onaj žezal Aronov koji je bio suv, ali je procvjetao. Čuvene su i tablice zakona Mojsijeve u kivotu Božjem u svetinji na svetinjama u kojoj je samo jedanput godišnje udostojavao se da uđe prvosveštenik. To je prvobitno značenje ovih riječi svetoga proroka, međutim dublji smisao i značenje njihovo se ne odnosi prosto na skiniju svjedočanstva, na šator gospodnje, na jerusalimski Solomonov hram i na svetinju koja je čuvana u njoj, nego se odnosi na najsvetiji kivot, najsvetiju riznicu gospodnju, a to je upravo presveta Bogorodica. Prorok ne bi bio prorok kad ne bi predukazivao na ono što će doći i što će se dogoditi. Kad ne bi govorio, govoreći o kivotu zavjeta, kad ne bi govorio o onoj koja je postala granica između tvarne i netvarne prirode, ona koja je primila utrobu svoju jedinoga svetoga, najsvetijega jedinorodnoga Sina Božijega, ona koja se bogoblagodatno obukla, onu netruležnost i nas obukla svojim rođenjem i podarila nam netruležnost, besmrtnost, neprolaznost time što nam je podarila svetoga, jedinoga, najsvetijega gospoda i njegovu svetinju koju primamo i koja se daje i daruje samo onima koji su sveti, tako i kažemo na kraju svete liturgije, svetinja svetima. Ta Božja svetinja koju je primila u svoju utrobu presveta djeva, koju je rodila presveta djeva, gospod naš Bog Isus Hristos, je ono što se daruje onima koji su sveti, koji su osvećeni, koji su kršteni, miropomazani i koji primaju i poštuju i klanjaju se jedinome svetome. Dakle, i ublažava gospod kada je čuo one riječi žene koja kaže: blažena utroba koja te nosila i grudi koje su te dojile, a gospod kaže: blaženi su oni koji vjeruju, koji u jedinoga svetoga i koji tvore volju njegovu. Oni su blaženi. Oni su oni koji primaju svetinju u sebe i koji primaju preko presvete djeve pokrov i pokrivalo i silu netruležnosti, besmrtnosti i neprolaznosti, krštavajući se, primajući kroz ispunjenje Božjeg zakona samoga gospoda i njegove vrline u sebe, primajući u sebe tijelo gospodnje koje jeste svetinja koja se daje samo onima koji su sveti. Dakle, tu presvetu djevu mi danas proslavljamo, kao i uvijek što je proslavljamo, i ublažavamo i sjećamo se nje kao kivota svetinje gospodnje i proslavljamo i praznik njene svete rize, njene svete haljine, koji su pronašli dvojica velmoža carskih istočno-romejskog carstva, otišavši da posjete sveti grad Jerusalim i svetu zemlju, kod jedne blagočestive, pobožne djevojke, jevrejke, našli su haljinu, rizu presvete Bogorodice i uzeli su je i donijeli su je u Carigrad, u čuvenu Vlahernsku crkvu, gdje je ona bila pohranjena, gdje je ona čuvana i gdje je ona bila pokrivalo toga grada, njen zaštitni znak. I od tada, od toga dana, kada je prenijeta riza presvete Bogorodice u Carigrad, u crkvu Vlahernsku, od tada je ustanovljen i ovaj praznik polaganja rize presvete Bogorodice koji mi danas proslavljamo u našem primorju, u Bijeloj. Danas narod se sabrao oko hrama rize presvete Bogorodice, stari pradrevni hram iz 5. i 6. vijeka poslije Gospoda, gdje je nekad bilo i sjedište nekog drevnohrišćanskog episkopa. Tamo danas služi naš vladika Šabački Lavrentije, koji me zamijenio u tom svetom hramu. Eto, kroz vijekove narod se sabira tamo gdje su prolazile noge svetih apostola i posvjedočile te svete događaje i ličnosti opisane u svetom pismu. Dakle, proslavlja se riza presvete djeve koju mi proslavljamo, okrov njene rize. Proslavljamo nju kao kivot, kao svetinju na svetinjama, kao onu koja je ne samo ušla u svetinju na svetinjama zajedno sa prvosveštenikom toga vremena, nego je u isto vrijeme i postala obitalište Božje svetinje, Sina Božjeg i rodnog, kojega je i nama podarila i ostavila, njega koji je jedini sveti i kome se mi klanjamo kao jedinome svetome i kroz njega Ocu i Duhu Svetome u sve dane našeg života i u vijekove vijekova. Amen.